พูดถึงการปฏิบัติของพวกเราทุกองค์ทุกคนต้องทำความเข้าใจให้มันถูกเมื่อทำความเข้าใจถูกการปฏิบัติตามการตามเวลาของพวกเราที่พวกเรามีหน้าที่รักษาใจฝึกใจให้มีความสงบเป็นสมาธิฉะนั้นท่ามกลางของความสงบตามถ้ำเงื่อมผาป่าเขาลูกกระมวลล่มไม้อย่างวัดของเราที่พวกเราอยู่ปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงอะไรมาเป็นเครื่องรบกวนเสียงรถเสียงเรือหรือเสียงชาวบ้านถ้าเผื่อไม่มี การไม่มีงานอะไรก็อยู่แบบความสงบแบบธรรมชาติฉะนั้นความสงบแบบธรรมชาติตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าพระองค์จึงตรัสจะรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกสอนโลกสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาได้เพราะความสงบจากสถานที่ฉะนั้นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าฝึกนั่งสมาธิไม่ใช่ฝึกสถานที่นั่งแบบสะดวกสบายเหมือนพวกเรานะโคนไม้ที่พวกเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าโคนไม้ต้นโพต้นไม้โพก็ยังพอ เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนากุศลระเจตนาที่พราหมณ์เอาหญ้ามาปูให้ท่านปูเป็นสถานที่นั่งนั่งกัดสมาธิใต้โคนต้นไม้โพฉะนั้นสถานที่ตามป่าลมไม้ภาษาพวกเราก็คือเป็นสถานที่มีความเงียบสถานที่มีความเงียบพระพุทธเจ้าปฏิบัตินั่งสมาธิพระองค์ท่านเอาความเงียบให้เป็นความเงียบสงบพระทัยของพระองค์ท่านเป็นสมาธิอาศัยอะไรเป็นสิ่งที่ฝึกทำให้พระทัยเป็นสมาธิลมหายใจเข้าลมหายใจออกของพระองค์ท่านตั้งสติกำหนดรู้ดูลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้เอาลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องฝึกตั้งสติให้ใจหรือพระทัยของพระองค์ท่านสงบเป็นสมาธิและจากนั้นเมื่อพระทัยของพระองค์ท่านสงบเป็นสมาธิได้ในลักษณะนั้นจากการฝึกพระองค์ท่านจึงเห็นคุณค่า จากการฝึกนั่งสมาธิเรียกอาณาปานสติพวกเราทุกองค์ทุกคนที่เนี่ยมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างสาวกสาวิกาครั้งพุทธกาลลมหายใจของพวกเรานั่นน่ะและฉะนั้นน่ะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าทำให้พระทัยหรือจิตใจของพวกท่านเป็นสมาธิได้คือตั้งสติดูลมหายใจเข้าก็รู้ดูลมหายใจออกก็รู้พระพุทธเจ้าจึงบรรสอนความเป็นธรรมชาติมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพื่อถ้าเผื่อมีโอกาสมีเวลาควรจะมาตั้งใจตั้งสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าอานาปานสติเป็นที่ตั้งของสติพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสิ่งที่จะให้เกิดเป็นสมาธิทำความสงบนักปราชญ์โบราณอาจารย์นึกถึงปฏิปทาการสร้างความดีวาสนาบารมีของชาวพุทธแต่ละคนแต่ละคนหรือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยบางองค์นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือพระรัตนตรัยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆรวมมาพุทโธพุทโธคำเดียวหรือจะนึกธรรมโมธรรมโมหรือสังโฆสังโฆลักษณะนี้ก็ได้กันแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละองค์แต่ละคนเคยฝึกมาลักษณะไหนสิ่งที่นักปราชญ์โบราณอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าสอนนั่นน่ะ เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้และก็มีอยู่กับพวกเราทุกองค์ทุกคนฉะนั้นสถานที่พวกเราอยู่เดี๋ยวนี้ความเงียบความเงียบให้เป็นความเงียบสงบเย็นอกเย็นใจเจตใจมีสมาธิคือความสงบเป็นเครื่องอยู่เงียบสงบเย็นอกเย็นใจนี่การฝึกการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราตามการตามเวลาเอาทีนี้ต่อไปจะได้ใช้เสียงธรรมะทางภาคปฏิบัติจากเครื่องบันทึกเสียงเอาถ้าพูดนานๆก็เหนื่อยอย่างว่านะตั้งใจฟังจากเครื่องบันทึกเสียงเอาทีนี้ต่อไปพวกกันตั้งใจฟังกติธรรม พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนได้มาเจอมาเจอศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นผู้มีโชคมีลาภอย่างประเสริฐและว่าโชคดีจริงๆพี่น้องญาติโยม แม่ขาวนางชีตลอดถึงพระสงฆ์องค์เจ้าพูดถึงว่าในโลกมนุษย์ลัทธิศาสนามีมากหลายลัทธิหลายศาสนาแต่แล้วลัทธิเหล่านั้นศาสนาเหล่านั้นถ ถ้าเผื่อพวกเรามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นว่าแต่ละลัทธิแต่ละศาสนายังไม่สมบูรณ์เพราะแต่ละศาสดาของลัทธิศาสนานั้นๆไม่เป็นพระอรหันต์จิตใจของท่านเหล่านั้นยังไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่างจิตใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกสอนโลกก็เพราะจิตใจของพระองค์ท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่ว่าไม่บริสุทธิ์เป็นยังไงจิตใจของมวลหมู่มนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยจิตใจตามธรรมดาจิตใจของมวลหมู่มนุษย์นั่นน่ะมันยังมีกิเลสโลภโกรธหลงยังมีตัณหาความทะเยอทะยานอยากถ้าจิเลตัณหาเหล่านี้มีในดวงจิตดวงใจแสดงว่าจิตใจของบุคคลพวกนั้นหมู่นั้นคณะนั้นของคนคนนั้นน่ะจะเรียกว่า เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เมื่อเรียกเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อได้ยังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดาแต่วาสนาบารมีความดีอีกส่วนหนึ่งด้านจิตใจมีความรู้ความฉลาดนำเอาความรู้ความฉลาดจากการศึกษานั่นแหละจากความคิดนั่นแหละมาแนะมานำมาสอนประชาชนแนวคิดลักษณะนี้ที่ไม่ใช่แนวคิดของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยส่วนแนวคิดของพระพุทธเจ้าพระทัยของพระองค์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ความโลภความโกรธความหลงตัณหาไม่มีในพระทัยของพระองค์ท่านก็ฟังแต่ว่าบริสุทธิ์เมื่อพระทัยของพระองค์ท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์พระทัยของพระองค์ท่านเกิดความรู้แบบอัศจรรย์ความรู้แบบอัศจรรย์มีความรู้ยังไงความรู้อันดับแรกบุเพนิวาสานุตติญาณพระพุทธเจ้าพงระลึกชาติได้การเกิดขึ้นมาของพระองค์ท่านนั้นนับไม่ถ้วนประมวลไม่จบแต่ละภพแต่ละชาติอดีตที่ผ่านมานะเคยเกิดเป็นบุคคลในฐานะยังไงก็เคยได้เกิดมาผ่านมาดังนั้นจะเป็นเจ้าฟ้าหมากษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีกาบดีหรือเป็นคนทุกข์คนยากคนจนแต่ละภพแต่ละชาติพระพุทธเจ้าผ่านมาดังนั้นเคยเกิดดังนั้นไม่ว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าก็เคยเกิดเคยเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีอสุรกายเคยตกนรกก็เคยผ่านมาดังนั้นฉะนั้นน่ะพยานอย่างรู้ตรงนี้นะแต่ละภพแต่ละชาติเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วจิตใจเป็นบาปเกิดเป็นเปรตเป็นผีตกลกอเวจีน่าสลดสังเวชทนทุกข์ทรมานพบภูมิพบชาติเหล่านี้เป็นมาได้ เพราะผลจากการกระทำด้วยแรงฤทธิ์ของกิเลสด้วยแรงฤทธิ์ของตัณหาพระพุทธเจ้าตั้งชื่อว่าบาปมันเป็นบาปไปเป็นเปรตเป็นผีนะไปเป็นสัตว์นรกนะตกนรกกับเวจีนะบ่นอยู่งั้นร้องทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นแหละทนทุกข์ทรมานในภพภูมิในลักษณะนั้นนะพระพุทธเจ้าเกิดความสลดสังเวชเมตตาถ้าพระองค์ท่านพิจารณาที่เนี่ยเป็นไปได้แต่พระองค์ท่านมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกเป็นไปลักษณะแบบนี้ไหมพระองค์ก็พิจารณาต่อด้วยพยานอย่างรู้เนี่ยจุตูปปาตญาณญาณอย่างรู้การจุติการเกิดมวลหมู่สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เฉพาะพวกเราชาวพุทธนะมนุษย์ทั่วโลกการเกิดนั่นนะเกิดขึ้นมาจากการกระทำชีวิตความเป็นอยู่ในภพในภูมิความเป็นมนุษย์ก็เหมือนอย่างที่พวกเรารู้ๆอยู่นั่นแหละส่วนมากแล้วมันทำตามแรงฤทธิ์ของกิเลสแรงฤทธิ์ของตัณหาความอยากกายกรรมการกระทำการกระทำทางกายในลักษณะนั้นมันก็เกิดความเป็นบาปจากการกระทำฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรเหล่านี้จากการกระทำทางกายลักษณะนั้นมนุษย์คนเราถ้าเผื่อไม่ได้ศึกษาหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันทำด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายวาจาคำพูดเนี่ยพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดคำหยาบสำหรับเพ้อเจ้ออะไรต่อไม่ได้ตามอารมณ์ของกิเลสตามอารมณ์ของตัณหาเหมือนอย่างที่พวกเรารู้ๆอยู่นั่นแหละแรงฤทธิ์อันนี้นะดวงจิตดวงใจทุกคนที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มีกิเลสโลภโกรธหลงด้วยกันทั้งนั้นถ้าเผื่อ จิตใจของเขานั่นนะไม่ได้มีการทำบุญตายจากแต่ละภพแต่ละชาติแน่นอนทนทุกข์ทรมานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็นับไม่ถ้วนไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีก็นับไม่ถ้วนตกนรกเวจีก็นับไม่ถ้วนอันนี้พูดถึงว่าวาระจิตใจจากการกระทำทางกายทางวาจาได้จิตใจไม่อยู่ในขอบเขตความถูกต้องคือหลักศีลธรรมพี่น้องญาติโยมพวกเราชาวพุทธเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้พวกเราได้มีโอกาสได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้เรื่องนี้บุญมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงบุญคือความดีบุญคือความสุขกายสบายใจทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเบื้องหน้าพบหน้าชาติหน้าดวงจิตดวงใจที่มีบุญนี่นะอย่างน้อยๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบุญมากขึ้นไปกว่านั้น จิตใจของบุคคลเหล่านั้นจะเป็นเทบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหม ลักษณะนี้เหตุผลนั่นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละพูดตรงไปตรงมามีเหตุมีผลให้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจเหมือนพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้พวกเราได้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระสงฆ์องค์เนนแม่ขาวนางชีหรืออุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านอันนี้พวกเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพวกเรากลัวความเป็นบาปจึงได้พากันมาฝึกมาปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติไม่ใช่หมายว่าจะไปได้เฉพาะสวรรค์สมบัติเป็นเทพบุตรเทวดาพระอินทร์พระพรหมนะพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเข้าสู่มรรคผลนิพพานสถานแดนมรรคผลนิพพานถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นสถานหรือเป็นแดนแต่ความจริงแล้วก็มรรคผลนิพพานนั่นน่ะเป็นที่มีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์เท่านั้นความสุขในภพในภูมิไหนคือเสวยความเป็นทิพย์กว่าเถอะความสุขประเภทนั้นน่ะเทียบเคียงกับความสุขที่จิตใจเข้าสู่มรรคผลนิพพานถึงมรรคผลนิพพานเทียบไม่ได้เลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรงนี้แล้ว จึงได้มาสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสมัยพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เทศนาสอนมวลหมู่มนุษย์ผู้มีวาสนาบารมีได้ยินได้ฟังได้เข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหมดเว้นจากความชั่วบำเพ็ญความเป็นบุญทำจิตใจให้มีความผ่องใสจิตใจใสจิตใจสะอาดจิตใจของท่านเหล่านั้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเดียวสาวกสาวิกาฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้า มิได้หมายก็ว่าเรื่องสวรรค์เป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นเทพบุตรเทวดาหรือมรรคผลนิพพานมิได้หมายได้ว่ามีแต่เฉพาะครั้งพุทธกาลยุคนี้สมัยนี้ไม่มีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติยุคใดสมัยใดยุคนี้สมัยนี้ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคน เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะเหตุที่จะไม่ให้พวกเราถึงตรงนั้นดูการกระทำของพวกเราที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าพากันทำบาปทำบาปคือทำผิดศีลผิดธรรมทำผิดแม่บทกฎหมายนั่นเองฉะนั้นผิดศีลผิดธรรมสอนชาวบ้านเป็นอุบาสกอุบาสิกาศีล5อันนี้เป็นหลักประชาชนทุกชาติชนวรรณะทุกเพศทุกวัยถ้ากลัวความเป็นบาปเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงถ้าทำบาปจิตใจเป็นบาปไปเสวยผลความเป็นบาป ทนทุกข์ทรมานไปเป็นเปรตเป็นผีตกนรกอเวจีฉะนั้นนะความเป็นบาปตรงนั้นก็คือบุคคลเหล่านั้นดวงจิตดวงใจเหล่านั้นแรงฤทธิ์ของกิเลสตัณหาพาทำผิดไม่อยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมคือศีล5พี่น้องญาติโยมพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเชื่อเถอะตรงนี้เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสจะรู้เรื่องนี้นอกจากรู้ด้วยพยานอย่างรู้ด้วยความเป็นเทพเอกความเป็นเทพหูเทพตาเทพตาเทพมองเห็นในสิ่งที่มวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายมองไม่เห็นหูเทพฟังเสียงได้ยินในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายฟังไม่ได้ยินอันนั้นโดยเฉพาะยกตัวอย่างคือเสียงเทวบุตรเสียงเทวดาพระพุทธเจ้าฟังรู้ว่าเสียงเทบุตรเทวดาเป็นอย่างนี้ตาทิพย์มองเห็นเทบุตรเทวดาเทบุตรเทวดาพบภูมิเสวยความเป็นทิพย์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นความเป็นทิพย์ตรงนี้จึงเป็นเหตุ ที่พวกเราจะมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงเชื่อมั่นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพองรู้จริงๆเห็นจริงๆตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันเป็นจริงๆมีจริงๆฉะนั้นผลการทำความผิดศีลผิดน้อยเป็นบาปน้อยผิดมากเป็นบาปมากฟังแล้วโอปนัยโกพวกเราทุกคนควรไหมชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้จะปล่อยกายวาจาใจแนวคิดของพวกเราทำสิ่งที่มันเป็นบาปผิดศีลผิดธรรมควรไหมนึกดีๆตั้งใจดีๆถ้านึกดีๆตั้งใจดีๆมีสติเรียนรู้ตรงนี้สติเครื่องระลึกได้ทุกคนทุกองค์กลัวไม่เอาไม่ทำความสำนึกเกิดขึ้นทางจิตใจลักษณะเนี่ยอันนี้เป็นผลน่ายินดีน่าอนุโมทนาในสิ่งที่พวกเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบนี่ชาตินี้ได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อมั่นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพยายามทำในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะดวงจิตดวงใจของพวกเรานั่นน่ะประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลของธรรมโดยเฉพาะนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งสมาธิทำใจให้มีความสงบเป็นสมาธิลักษณะนี้ความดีเกิดขึ้นจากการกระทำเป็นยังไงกำลังของใจกำลังของสติจิตใจมีความเข้มแข็งเชื่อมั่นตั้งมั่นว่าการทำความดีทุกอย่างจะเหนื่อยจะเมื่อยจะหิวขนาดไหนเราทำได้ไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอไม่โลแหละเข้มแข็งจากการกระทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละเวลาถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาศึกษา หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำความดีมันเป็นยังไงการทำความไม่ดีเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างทำความไม่ดีกำลังใจของพวกเราไม่มีขึ้นชื่อว่ารักษาศีลเมตตาภาวนาเนี่ยกำลังใจไม่มีไม่เอาแล้วอ่อนแอรอแลขี้เกียจขี้คานรักษาศีลก็ไม่อยากจะรักษาฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิก็ไม่อยากจะมาทำก็เพราะ จิตใจมันอ่อนแอจิตใจมันไม่มีความเข้มแข็งศรัทธาความเชื่อมันมีน้อยถ้าเป็นลักษณะนั้นน่ะกำลังของกิเลสกำลังของตัณหามันมีในดวงจิตดวงใจตรงนั้นน่ะจะทำให้จิตใจของพวกเรานั่นน่ะตกไปในความชั่วเป็นบาปเป็นกรรมฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนเกิดขึ้นมาพบนี้ชาตินี้ที่พวกเรามีโอกาสมีเวลาได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสมีเวลาได้มาฝึกมาปฏิบัติด้วยกำลังศรัทธาด้วยความอดความทนความเชื่อเหนื่อยหิวขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนทุกขเวทนาขนาดไหนพวกเราสู้สู้สู้สู้เพื่อให้จิตใจเป็นบุญนี่ความหมายการฟังการฝึกศรัทธาความเชื่อโอกาสการเวลาที่พวกเรามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาภอย่างประเสริฐพูดไปพูดมาก็เหนื่อยทีนี้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจากเครื่องบันทึกเสียงขององค์หลวงตาต่อไปที่นี
่คำว่าจิตเป็นความรู้หนึ่งเท่านั้นไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายนะที่มีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตก็ไม่มีเรื่องพอจิตกระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดความปรุงความจดจำสำคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นแหละเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆและขยายตัวไปโดยลำดับจนกระทั่งออกไปแล้วเข้าไม่ถูกเหมือนกับก่อไฟแล้วดับไม่เป็นไฟก็ลุกใหญ่จิตคิดออกไปแล้วระงับดับความคิดของตนไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องราวเข้ามาของฐานตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกไม่กำหนดสถานการเวลามีอยู่เช่นนั้นทุกหัวใจถ้ามีแต่ความรู้เท่านั้นก็ไม่มีเรื่องถ้าเทียบก็เหมือนเม็ดผลไม้ถ้ามีแต่เม็ดของมันเท่านั้นมันก็ไม่มีเรื่องมากอะไรแต่พอมันแตกเนี่ยออกมาเป็นต้นแล้วจะมีใบมีรากแก้วรากฝอยมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นแล้วมันมีกิ่งน้อยกิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่มีดอกมีผลเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือนับอ่านมันได้นั่นพอมันแตกออกจากเนี่ยแล้วเท่านั้นมันขยายตัวไปจนไม่อาจที่จะนับได้ว่ารากแก้วรากฝอยมีเท่าไหร่แผ่ออกไปกว้างแคบขนาดไหนรากแก้วมันลงลึกขนาดไหนเปลือกก็หุ้มตัวกระพี้แก่นลำต้นขยายตัวไปเรื่อยกิ่งก้านสาขาใบอ่อนใบแก่กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ดอกใหม่ดอกเก่าผลใหม่ผลเก่าสลับซับซ้อนเต็มไปหมดในต้นไม้ต้นเดียวจนไม่สามารถจะนับได้นั่นนี่เราเทียบกับจิตที่ได้กระเพื่อมตัวออกสู่ความคิดตรงต่างๆขยายตัวไปไม่มีสิ้นสุดเรื่องจะผ่านมานานเพียงไรก็ไปคิดได้หมดเอามายุ่งตัวเองสิ่งที่ไม่เคยผ่านก็คิดไปเดาไปด้นไปสำคัญมั่นหมายไปเรื่อยๆจนวนแล้วตั้งแต่เรื่องยุ่งทั้งนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นความยุ่งเราภาวนาเราก็รู้เรื่องความยุ่งว่าจิตเป็นตัวยุ่งที่สุดในโลกไม่มีสิ่งใดจะยุ่งยิ่งกว่าจิตร่างกายของเราเวลาหิวอาหารมารับทานถ้ารับทานเสียก็ระงับดับกันไปน้ำก็พาดื่มเสียระงับดับไปไม่ควรอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตเวลาห่วงเหงาห้องนอน ก็พาพักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อเพลียก็พักผ่อนเสียเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็บำบัดรักษาก็ยังมีการมีเวลาระงับดับลงพอเป็นความสุขกายสบายธาตุขันธ์บ้างแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก็ควรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเพราะมีสิ่งผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่เช่นนั้นจิตจริงเหมือนกับลูกฟุตบอลนั่นเองถูกเตะปิ้งไปโน้นปิ้งไปนี้ปิ้งไปปิ้งมาถูกฝ่าเท้าของกิเลสทั้งเตะทั้งเหยียบย่ำทำลายขยี้เลยพระเจ้าให้แหลกจริงๆจิตก็เป็นสิ่งที่ทนไม่มีอะไรที่จะทนยิ่งกว่าจิตเหนียวแน่นยิ่งกว่าจิตทำลายให้คิดหายไปก็คิดหายไม่ได้เป็นแต่เพียงความทุกข์ความทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นบีบบังคับเท่านั้นเองนี่แหละคำว่าเรื่องออกจากจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องนอกจากจิตเป็นผู้ก่อการระงับเรื่องจึงต้องระงับที่ต้นเหตุคือจิตเป็นต้นเหตุแล้วผลิตผลขึ้นมาในจุดนั้นด้วยจึงต้องระงับที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถนำมาใช้ได้ผลเหมือนอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ที่ท่านเรียกว่าสวคาตธรรมคือจัดไว้ชอบควรแก่การแก้ไขกิเลสหรือระงับดับกิเลสที่มันเกิดขึ้นจากตนได้ด้วยความถูกต้องแน่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลสนั้นๆทุกประเภทการที่กระทบความทุกข์ความลำบากนั่นกระทบด้วยกันทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลใครมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งได้รับสัมผัสได้รับรู้ความทุกข์ที่กระทบกระเทือนอยู่ภายในจิตใจและร่างกายตลอดมาแต่ไม่มีใครจะสามารถหาอุบายวิธีแก้ไขความกระทบกระเทือนอันเป็นสิ่งสำคัญคือระหว่างจิตกับอารมณ์ที่ปรุงขึ้นมาภายในตนเองโดยถือสิ่งภายนอกเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วนำเข้ามาคิดปรุงแต่งต่างๆให้เกิดความทุกข์ความทรมานแก่ตนความระงับอุบายวิธีระงับดับสิ่งเหล่านี้จึงมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถทำจนได้ผลแล้วนำทั้งเหตุทั้งผลนั่นมาสั่งสอนพุทธบริษัทคือสัตว์โลกทั่วไปให้รู้วิธีการผู้ใดมีความสนใจเชื่อตามหลักธรรมที่ทรงประพฤติปฏิบัติและได้ผลมาแล้วนั้นมาปฏิบัติตนเองตามที่ท่านสอนไว้ผู้นั้นก็ได้รับผลไปโดยลำดับจนได้รับผลเป็นที่พึงพอใจการระงับดับทุกข์จึงหมายถึงใจเป็นสำคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็คือจิตดวงนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางก็คือจิตดวงนี้ถูกกักถูกขังอยู่ในวัฏฏะสงสารพบน้อยพบใหญ่ล้นแล้วตั้งแต่เป็นพบที่รับความทุกข์ความทรมานวิบากจะว่ายังไงคำว่าวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบใหญ่สังสารสังสารันตานังท่องเที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นเพราะหาทางออกไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี่คือทางออกเรียกว่านิยานิกธรรมนำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืดเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยานิกธรรมสั่งสอนโดยลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตะหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่ซึ่งเป็นกิเลสที่ผูกมัดรัดรึงจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความหลงใสเป็นความพอใจในการให้ทานจึงชื่อว่าเป็นผู้แก้กิเลสตัวเหนียวตัวแน่นที่มัดอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้โดยลำดับจนกระทั่งเป็นผู้เสียสละ ไม่มีความอะไรเสียดายเป็นที่พอใจเมื่อได้เสียสละอะไรลงไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมากน้อยเกิดเป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการแก้กิเลสตัวเหนียวแน่นตัวตนีถี่เหนียวตัวหิงแก่ตัวนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหากที่จะทำให้จิตไปเกาะไปยึดแล้วสั่งสมความทุกข์ขึ้นแก่ตัวเองหรือสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ตัวเองไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญอะไรสำคัญก็คือผู้ไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของเงินทองเป็นต้นนี่แหละคือผู้เป็นภัยต่อจิตใจความยินดีในการเสียสละเพื่อประโยชน์ตามเหตุตามผลที่จะเสียสละมากน้อยแก่จุดใดแก่บุคคลใดแก่สัตว์ตัวใดหรือแก่ผู้ใดจนมีความเสียสละได้ด้วยความปีติยินดีพอใจไม่อะไรเสียดายนี่ชื่อว่าเป็นผู้ชนะกิเลสประเภทนี้ไปแล้วโดยลำดับมีหนำซ้ำยังเกิดความปลื้มอกปลื้มใจในเมื่อได้ทำตามความต้องการแล้วนี่คือผลแห่งการชนะกิเลสประเภทเหนียวแน่นนี้ออกได้นี่ก็เป็นทางเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นทางผู้ที่นำสัตว์โลกออกจากทุกข์คือความผูกมัดรัดรึงเหล่านี้ด้วยอำนาจของกิเลสไปได้เป็นขั้นๆตอนๆแล้วศีลมันก็มีลักษณะเดียวกันก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆใน5ข้อนั้นทานะสัตว์มีชีวิตคนมีชีวิตอะไรมีชีวิตผู้นั้นเป็นผู้รักสงวนในชีวิตของตนเท่าเทียมกันกับเราการไม่ทำเขาให้มีความกระทบกระเทือนหรือบอกเจ็บช้ำตลอดถึงความล้มความตายไปก็เพราะเห็นคุณค่าของเขาของเราความไม่เห็นคุณค่าของเขาโดยความเห็นแก่ตัวนี่เป็นกิเลสประเภทหนึ่งคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเห็นเป็นคนแต่เราคนเดียวเห็นมีคุณค่าแต่เราคนเดียวแล้วทำลายคนอื่นได้โดยไม่มีความละอายบาปหรือไม่มีความสำนึกคิดในเรื่องบาปเรื่องบุญเลยขอแต่เป็นความพอใจของเราใครผ่านวัยปวงด้วยชีวิตจิตใจร่างกายอะไรก็ต่างนี่เป็นกิเลสประเภทที่สำคัญอยู่มากเช่นเดียวกันการไม่ทำเพราะความเห็นสาระสำคัญแห่งชีวิตของเขาของเรานี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ออกได้นะอาทินาพึงเทียบลักษณะเดียวกันกาเมมุสาสุราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเครื่องผูกมัดจิตใจของสัตว์ให้รับความทุกข์ความทรมานทั้งนั้นโอ้พวกนี้มันจะไปคิดครองทำเทวทันว่าแล้วใช่ไหมวะนี่มันมีภาษีภาษาที่กล่าวมาเหล่านี้มันแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อแก้กิเลสไม่ใช่สั่งสอนอย่างเปล่าๆสั่งสอนมันมีเหตุมีผลพระองค์ทรงทราบหมดว่ากิเลสมันแทรกซ้อนอยู่ในอะไรบ้างนี่ทรงแก้ไขวิธีสอนงัดแงะไปหมดให้ถึงตัวของกิเลสจริงๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและแสดงออกโดยอาการดังที่กล่าวมานี้อาการ5อย่างถ้าพูดถึงดังศีลก็อาการ5ทานาอทินากาเมมุสาสุรานั่นเองนี่เป็นแต่ละประเภทแห่งกิเลสและศีลอันนี้ก็คือธรรมนั่นเองแก้กิเลสประเภทนี้การทำลงไปนั้นเป็นเรื่องยากการคิดไม่ทำหรือการงดเว้นอยู่ภายในจิตใจนี้เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องแก้กิเลสอยู่ภายในตัวเองนี่มีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้อย่างใดต้องมีความหมายเต็มตัวทีเดียวเราทั้งหลายมีความรักชอบในศีลในธรรมดังที่กล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นผู้รักธรรมในการแก้กิเลสอันเป็นข้าศึกต่อธรรมดังที่กล่าวมานี้คำว่าภาวนายังเป็นความละเอียดของจิตเข้าไปและความละเอียดของกิเลสเข้าไปเป็นชั้นๆท่านจึงสอนที่นี่จะรวมเข้าไปหาตัวจิตให้รู้เรื่องของจิตจิตแสดงออกในอาการใดซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าบ่อแห่งเหตุ บ่อแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายต้นเหตุของกองทุกข์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ใจสอนให้ภาวนาให้รู้ต้นเหตุคือความคิดเป็นต้นเหตุอันหนึ่งก็สอนให้บริกรรมภาวนาหรือให้กำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้จิตให้เป็นเครื่องผูกจิตใจไม่ให้คิดไปในแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยลำดับให้จิตมีอารมณ์อันเดียวกับธรรมที่กำหนดกับธรรมที่บริกรรมนั้นๆเท่านั้นจนจิตมีความสืบต่อกันด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมบทนั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นมาภายในตนท่านเรียกว่าจิตสงบแน่ลงไปแล้วจิตเป็นสมาธิคำว่าสมาธินั่นคือเป็นฐานอันหนึ่งสำคัญของจิตเมื่อจิตมีความสงบทุกข์ก็ต้องสงบลงไปเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากความไม่สงบจิตแสดงความไม่สงบก็คือจิตก่อทุกข์เมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาก็คือความสงบทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอันเป็นเหตุสาเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยกันเพียงเวลาเดียวหรือขณะเดียวเท่านั้นแล้วก็พอเห็นเป็นสักขีพยานว่าความฟุ้งซ่านของจิตกับความสงบของจิตนี้มีผลต่างกันอย่างไรบ้างนี่พอจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นโทษเห็นคุณของความฟุ้งซ่านกับความสงบว่ามีต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเราก็มีทางที่จะแยกแยะเลือกเฟ้นเอาตามที่ปรากฏแล้วทั้งสองเงื่อนคือความสงบกับความฟุ้งซ่านเราเลือกทำแม้จะมีความยากความลำบากก็ฝืนเพราะเหตุผลและสักขีพยานบอกอยู่แล้วภายในตัวว่าความสงบสุขเกิดขึ้นเพราะการกระทำเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเป็นความสงบเย็นใจขณะที่จิตมีความสงบตัวนั้นย่อมไม่คิดถึงการเวลาสถานที่ที่ใดๆทั้งหมดรื่นเริงบันเทิงอยู่กับความสงบอันเป็นสุขอยู่ด้วยกันนั้นโดยถ่ายเดียวนั่งอยู่ก็เพลินเพลินอยู่ในความสงบสุขของจิตจะยืนอยู่ก็เพลินนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากความสงบของใจไม่ก่อกวนตัวเองความคิดความปรุงระงับเข้ามาการกระทำมีความอุดหนุนกันไปโดยลำดับมีความสืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับผลย่อมมีความสืบเนื่องกันไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจนกลายเป็นจิตที่อ่อนโยนที่นิ่มนวลสง่าผ่าเผยมองดูภายในตัวเองก็รู้นี่เป็นระยะหนึ่งหรือเป็นขั้นหนึ่งของจิตแล้วเรื่องราวที่เคยก่อกวนตนเองนั้นค่อยน้อยลงไปโดยลำดับเรื่องราวคือความคิดความตุ้มในแง่ต่างๆตามยถากรรมที่เคยเป็นมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีกฎเกณฑ์ในการคิดการปรุงเพราะเริ่มมีสติเริ่มมีความระมัดระวังขึ้นมาและเริ่มมีสาระสำคัญอันเป็นสมบัติอันหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจไม่อยากจะให้สิ่งใดเข้ามาก่อควรทำลายสมบัติคือความสงบสุขที่เคยได้ปรากฏกับตนแล้วย่อมมีความระมัดระวังสมบัตินั้นไว้เสมอด้วยความมีสติด้วยความจงใจด้วยความพอใจจิตเลยกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาอย่างชัดเจนแต่ก่อนเราไม่ได้คิดว่าจิตนี้เป็นสมบัติของเราเพราะยังไม่เคยเห็นจิตแสดงตัวมาเป็นสิ่งที่น่าพึงใจและน่าอัศจรรย์หรือน่าจะเป็นสมบัติของตนหรือน่าไว้ใจได้ทีนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วจึงกลายเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกลายเป็นที่อาศัยหรือกลายเป็นสิ่งที่อุ่นใจอันหนึ่งภายในตัวเองความเกี่ยวได้ไม่ใช่จะเป็นโลกวิถีเฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วยังมีอะไรเป็นตัวการสำคัญที่คอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา ก็พวกสัญญาพวกสังขารนี่เองเป็นตัวสำคัญเวทนาเกิดขึ้นนั้นก็ไปสำคัญมั่นหมายเวทนาเป็นเราเยอะเวทนาเป็นเราเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นเราแน่เมื่อร่างกายเป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นเราไปด้วยกันเขามาเป็นอันเดียวกันหมดทั้งที่เขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาแต่ความสำคัญที่มันหลอกเราพิจารณาดูให้ชัดเจนความฟุ้งก็เพียงคิดขึ้นดีชั่วก็ตามคิดเพียงขณะเดียวก็ดับไปพร้อมในขณะนั้นไม่ได้ตั้งอยู่กีรังถาวรอะไรเลยเป็นแต่เพียงความสำคัญมั่นหมายนั่นมันไปยึดเอาไปยืดยาวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดยึดมั่นถือมั่นติดต่อสืบเนื่องเป็นเหมือนลูกโซ่เลยทุกข์เลยกลายเป็นเหมือนลูกโซ่ไปตามๆกันคนทั้งคนเลยมีแต่ลูกโซ่คือความทุกข์เป็นหัวใจเนี่ยการตัดลูกโซ่จึงตัดด้วยการพิจารณาในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ทราบว่าเป็นอาการหนึ่งของขันธ์นั้นเท่านั้นเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจก็อนัตตาเนี่ยสรุปความอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ลงตรงนั้นไม่ไปไหนคำว่าอนัตตาจะเป็นอัตตาได้อย่างไรมันปฏิเสธตัวตนอยู่แล้วชัดๆเนี่ยเกิดขึ้นมันดับไปทุกกายก็เหมือนกันทุกใจก็เหมือนกันนั่นก็เป็นเวทนาอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาทุกกายกับทุกใจมันเป็นเวทนาเหมือนกันพิจารณาให้เป็นสภาพอันเดียวกันคือไตรลักษณ์ล้วนๆเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆจริงๆสัญญาความหมายนี่ฟังแต่ว่าความหมายมันงมไปอย่างนั้นหมายนั้นหมายนี่จริงไม่จริงก็หมายไปจำไปลืมไปแล้วเอามาจำใหม่ยุ่งกันไปหมดวิญญาณก็ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งใดมาสัมผัสเป็นความกระเพื่อมแห่งความรู้รับกันกับสิ่งสัมผัสนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เกิดความรับรู้ขึ้นในขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมกับสิ่งสัมผัสนั้นดับไปนี่ท่านเรียกวิญญาณความกระเพื่อมแห่งความรู้เท่านั้นเองความรู้จริงๆไม่เป็นเช่นนั้นถึงสิ่งเหล่านั้นจะมาสัมผัสไม่สัมผัสก็ตามความรู้ต้องรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่ท่านเรียกว่าใจหรือท่านเรียกว่าจิตแต่ความกระเพื่อมของจิตที่แสดงออกรับกับสิ่งที่มาสัมผัสทั่วขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสนั้นท่านเรียกวิญญาณวิญญาณในขันธ์5จริงกับปฏิสนธิวิญญาณจริงผิดกันวิญญาณในขันธ์5ปรากฏขึ้นในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสปฏิสนธิวิญญาณนี่หมายถึงตัวจิตต้นล้วนที่เข้าสู่ปฏิสนธิที่ก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่หมายถึงจิตคือกล่าวในสถานที่นี่ในเวลานี้หมายถึงวิญญาณในขันธ์5แล้วนี้ก็เป็นสภาพเหมือนกันกับรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเสมอกันด้วยไตรลักษณ์เหมือนกันด้วยไตรลักษณ์เนี่ยเหมือนกันด้วยความเป็นอนัตตานี่มันไม่เหมือนเราเราจึงไม่เหมือนสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่เราเราจึงไม่ใช่สิ่งนั้นแยกด้วยปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตจะปล่อยความกังวลปล่อยคำว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสังขารเป็นวิญญาณสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราวิญญาณเป็นเราปล่อยออกไปเราไม่ใช่อาการ5นี้อาการ5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันประจักษ์ตัดตอนกันออกไปโดยลำดับจนกระทั่งขาดกันจริงๆจากอาการแม้จะแสดงขึ้นมาก็ทราบอาการนี้แสดงขึ้นเพียงไรก็ทราบว่ามันแสดงด้วยความรู้ของเราด้วยปัญญาของเรานี่ท่านเรียกว่าคลี่คลายด้วยปัญญาในบรรดาขันธ์ที่มีอยู่กับตนซึ่งเป็นเครื่องปกปิดกำบังหรือรวมเข้ามาว่าเป็นตนโดยความสำคัญของจิตแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนี่นั่นเองว่าตัดกิ่งก้านสาขาตัดรากแก้วรากปล่อยของกิเลสเข้ามามันเหลือแต่รากแก้ว พอถึงรากแก้วแล้วก็ถอนรากแก้วคืออะไรคือตัวจิตที่เรียกตัวสำคัญอยู่ในนั้นหมดผู้ปฏิบัติจึงมักจะหลงที่ตรงนี้ไม่มีผู้แนะเลยจะต้องมาติดที่ตรงนี้ถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนว่าอะไรอะไรก็ละหมดแล้วรู้หมดแล้วรู้แล้วยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถานที่นี้ไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งภายนอกที่นอกจากตัวหมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไม่รู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยยกตัวขึ้นมารู้สิ่งทั้งหลายจะทั้งที่ตัวกำลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึงใช้ปัญญาคลี่คลายลึกขยี้ขยำเข้าไปที่ตรงนั้นอีกเพื่อความรอบตัวไม่ให้มีอะไรซุ่มซ่อนอยู่เลยขึ้นชื่อว่ายาพิษคือกิเลสประเภทต่างๆแม้จะละเอียดเพียงไรคืออวิชชาเป็นต้นก็ให้กระจายไปด้วยอำนาจแห่งปัญญาคลี่คลายจนกระทั่งกระจายไปจริงๆหรือสลายลงไปจริงๆด้วยอำนาจของปัญญาอันแหลมคมแล้วคำว่าเราคำว่าของเราก็หมดปัญหาคำว่ารูปร่างรูปเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี้ว่าเป็นเราก็หมดปัญหาไปตามๆกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปตามๆกันเพราะสิ้นปัญหาภายในจิตใจคืออวิชชาซึ่งเป็นตัวปัญหาได้สิ้นไปแล้วปัญหาทั้งหลายจริงไม่มีกับสิ่งใดใจจึงเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละคือบ่อแห่งความสุขเมื่อกำจัดความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ออกจากใจหมดสิ้นไปแล้วใจจึงกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยนิยานิกธรรมพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกมาตั้งแต่พื้นตามที่กล่าวมาแล้วบางต้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายนี้เป็นนิยานิกธรรมโดยสมบูรณ์นำสัตว์ผู้คล่องพูดง่ายๆหรือนำจิตผู้คล่องให้พ้นจากความคล่องนั้นโดยประการทั้งปวงกลายเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในธาตุในขันธ์ทั้งภายนอกภายในแล้วก็หมดปัญหากันเพียงเท่านั้นจากนั้นท่านก็ไม่ได้สอนอะไรต่อไปอีกเพราะพ้นจากทุกข์แล้วจะสอนเพื่ออะไรถึงที่อันเกษมแล้วสอนกันไปเพื่ออะไรอีกนี่แหละที่เคยกล่าวเสมอว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นฝ่ายผลได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละไม่มีอะไรที่จะกลางยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้เสมอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้ไม่มีในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาตินี้นี่แหละทำเอกก็คือนี้จิตเป็นเอกก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้ทำอันเอกก็คือทำจิตที่เป็นความบริสุทธิ์หรือทำมันบริสุทธิ์ภายในใจนี้มีอันเดียวไม่มีสองกับอะไรโลกทั้งหลายมีคู่ธรรมชาตินี้ไม่มีคู่อันเดียวเท่านั้นนะพระพุทธเจ้าสมพระนามว่าเป็นโลกวิถูเป็นศาสตราเอกของโลกทรงรู้วิธีแก้ไขมาโดยลำดับแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้พวกเราทั้งหลายแม้จะเกิดจุดท้ายภายหลังตามความสมมตินิยมก็ตามแต่เราก็ได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนคือศาสนธรรมจากพระองค์ท่านมาปฏิบัติตนเองไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทันกับพระพุทธเจ้าคือทำคำสั่งสอนของท่านได้มาเป็นเครื่องประดับกายประดับใจของเราขอให้มีความภาคภูมิในวาสนาของเราที่ได้ทรงอัดทรงทำปฏิบัติตามพระองค์ท่านท่านสมชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทโดยสมบูรณ์จึงขอยุติเพียงเท่านี้
เสียงธรรมะภาคปฏิบัติเอาผลแห่งการฝึกการปฏิบัติ ที่ท่านฝึกท่านปฏิบัติเห็นผลการฝึกการปฏิบัติยังไงท่านนำมาเทศมาบอกมาสอนพวกเราฉะนั้นพวกเราที่จะรู้ได้ตามที่ท่านบอกท่านสอนก็ใส่การฝึกการปฏิบัติตามหน้าที่ของพวกเราทำความภาคความเพียรแต่ละวันแต่ละวันให้ผ่านเข้าใจการฟังการฝึกหน้าที่ของพวกเราเอาวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาเลิกเปลี่ยนนิบทของใครของเราเอาที่เนี่ยพวกโยมเลิกไปก่อน